VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่24สิงหาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับเกาหลีใต้เตือนโควิด-19 อาจระบาดใหญ่รอบใหม่ทั่วประเทศอนามัยโลกระบุเด็กอายุต่ำกว่า5ปีไม่ควรถูกบังคับสวมหน้ากากประชาชนเบลารุสหลายหมื่นคนฝืนคำสั่งทหารเดินขบวนขับไล่ประธานาธิบดีและเผยเทปลับพี่สาวทรัมป์วิจารณ์น้องชายไม่มีหลักการในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเกี่ยวกับสิ่งที่จะได้เห็นจากการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันที่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วในวันจันทร์นี้ตามด้วยข่าวธุรกิจนะครับจีนเปิดตัวเรือรบรุ่นใหม่เพื่อขายให้กับปากีสถานและ TikTok เตรียมยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐกรณีสั่งจำกัดการทำธุรกิจส่งท้ายวันนี้นะครับ VOA ไทยพูดคุยกับคนไทยผู้คลุกคลีในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐมานานกว่า30ปีเกี่ยวกับผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อธุรกิจนี้นะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 นะครับผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของเกาหลีใต้จุงยุนคิยองกล่าวในวันอาทิตย์ว่าเกาหลีใต้กำลังเฉียดกับการเกิดการระบาดของโคโรนาไวรัสทั่วประเทศรอบใหม่หลังจากพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ต่างๆรวม17แห่งทั่วเกาหลีใต้ทางการเกาหลีใต้รายงานผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัส397รายในวันเสาร์นะครับซึ่งถือเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันสูงที่สุดตั้งแต่เดือนมีนาคมรัฐมนตรีสาธารณสุขของเกาหลีใต้พาร์คเนียงฮูกล่าวเมื่อวันเสาร์นะครับว่ารัฐบาลได้เริ่มใช้มาตรการควบคุมชุดใหม่เริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์นี้หลังจากพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในหลักร้อยเป็นเวลา9วันติดต่อกันในจำนวนนี้มีอย่างน้อย840รายที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงการเดินขบวนต่อต้านรัฐบาลเมื่อต้นเดือนนี้โดยกลุ่มบาทหลวงแนวคิดอนุรักษ์นิยมที่โบสถ์ซารางเจลเพรสไบเทเรียนและผู้ติดเชื้ออีกกลุ่มหนึ่งสามารถตรวจย้อนกลับไปถึงร้านกาแฟสตาร์บัคสาขาหนึ่งนะครับเวลานี้รัฐบาลเกาหลีใต้ได้ใช้มาตรการห้ามชุมนุมของประชาชนจำนวนมากรวมทั้งสั่งปิดบาร์ไนท์คลับโบสถ์และสถานท่องเที่ยวหลายแห่งตลอดจนระงับการแข่งขันกีฬาต่างๆชั่วคราวนะครับจนถึงขณะนี้เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อสะสมแล้วมากกว่า 17,300 คนเสียชีวิตมากกว่า300คนนะครับในขณะเดียวกันองค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟระบุเกี่ยวกับกฎเกณฑ์หรือข้อแนะนำสำหรับการสวมหน้ากากให้กับเด็กๆในช่วงวัยต่างๆนะครับโดยชี้ว่าเด็กอายุมากกว่า12ปีควรสวมหน้ากากในสถานการณ์เดียวกับผู้ใหญ่ขณะที่เด็กอายุระหว่าง6ถึง11ปีควรสวมหน้ากากในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงและเด็กอายุต่ำกว่า5ขวบไม่จำเป็นต้องบังคับให้สวมหน้ากากแต่อย่างใดนะครับองค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟชี้ว่าเด็กโตนั้นอาจมีบทบาทสำคัญมากกว่าเด็กเล็กในการแพร่กระจายเชื้อโคโรนาไวรัสไปทั่วโลกคำแนะนำของ2องค์กรนี้ณวันที่21สิงหาคมระบุนะครับว่าเด็กอายุมากกว่า12ปีควรสวมหน้ากากในสถานที่ที่ไม่สามารถอยู่ห่างจากผู้อื่นได้เกิน1เมตรและในกรณีที่เกิดการระบาดอย่างหนักอยู่ในชุมชนสำหรับเด็กอายุระหว่าง6ถึง11ปีนั้นคำแนะนำบอกว่าผู้ปกครองควรให้สวมหน้ากากในกรณีที่จำเป็นโดยพิจารณาจากการเข้าถึงหน้ากากความเหมาะสมในการใช้และความรุนแรงของการระบาดในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ส่วนเด็กอายุต่ำกว่า5ปีองค์การอนามัยโลกและองค์การยูนิเซฟบอกว่ายังไม่ควรบังคับให้ต้องสวมหน้ากากแต่อย่างใดนะครับข้อมูลสถิติจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ระบุว่าปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสทั่วโลกมากกว่า 23,200,000 คนเสียชีวิตแล้วกว่า 800,000 คนโดยสหรัฐมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดที่ 5,600,000 คนตามมาด้วยบราซิลที่มากกว่า 3,500,000 คนและอินเดียมากกว่า 300,000 คนนะครับไปที่ข่าวการเมืองบ้างนะครับประชาชนชาวเบลารุสหลายหมื่นคนร่วมชุมนุมในกรุงมินสก์ในวันอาทิตย์เพื่อเดินขบวนต่อต้านผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเบลารุสและการที่รัฐบาลปราบปรามผู้ประท้วงอย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาท่ามกลางคำเตือนจากกองทัพเบลารุสการประท้วงที่ใช้ชื่อว่าเดินขบวนเพื่อเบลารุสยุคใหม่ดำเนินต่อเนื่องมาถึงวันที่15แล้วนะครับในขณะที่จำนวนผู้ประท้วงในกรุงมินสก์ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผู้ประท้วงพากันตะโกนคำว่าเสรีภาพ รวมทั้งขับไล่ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกที่ปกครองประเทศมายาวนาน26ปีและเพิ่งชนะการเลือกตั้งอีกครั้งเมื่อวันที่9สิงหาคมก่อนหน้าการเดินขบวนในวันอาทิตย์กระทรวงกลาโหมเบลารุสมีแถลงการปกป้องอนุสาวรีย์และรูปปั้นสำคัญต่างๆโดยระบุว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นบริเวณอนุสาวรีย์หรือรูปปั้นสำคัญนั้นจะได้รับการตอบสนองจากทหารแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเดียวกันมีรายงานว่าทางกองทัพได้ส่งกำลังทหารเข้าไปประจำการตามพื้นที่ต่างๆในกรุงมินสก์แล้วเช่นกันนะครับขณะที่กลุ่มต่อต้านรัฐบาลเบลารุสระบุว่าตำรวจได้ตั้งด่านตรวจบนถนนทุกเส้นทางที่เข้าสู่กรุงมินสก์จนถึงขณะนี้มีรายงานผู้ประท้วงเสียชีวิตแล้ว2รายจากการปะทะกับตำรวจในช่วงที่ผ่านมานะครับและคาดว่ามีผู้ถูกจับกุมแล้วมากกว่า 7,000 คนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสหภาพยุโรปประกาศไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งในเบลารุสเมื่อวันที่9สิงหาคมหลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามของประธานาธิบดีลูคาเชนโกระบุว่ามีการโกงเลือกตั้งเพื่อสืบทอดอำนาจของประธานาธิบดีลูคาเชนโกอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียซึ่งให้ความช่วยเหลือด้านการทหารแก่ผู้นำเบลารุสกล่าวเตือนนายกรัฐมนตรีอังเกลาแมเคิลของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสเมื่อวันอังคารที่แล้วไม่ให้แทรกแซงกิจการภายในของเบลารุสนะครับจากการเมืองในยุโรปนะครับข้ามมาที่การเมืองในสหรัฐบ้างการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันกำลังจะเริ่มขึ้นในวันจันทร์นี้นะครับเพื่อรับรองให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้วันนี้คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลสรุปรายงานจาก VOA NPRและนิวยอร์กไทมส์เกี่ยวกับสิ่งที่จะได้เห็นในการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันในช่วง4วันจากนี้มาเสนอครับ
การประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันหรือ Republican National Convention หรือ RNC มีกำหนดเริ่มขึ้นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ครับซึ่งจะเป็นการผสมผสานรูปแบบการจัดงานที่สถานที่จริงที่เมืองชาร์ลอตต์รัฐนอร์ทแคโรไลนาร่วมกับการจัดงานเสมือนจริงที่แขกรับเชิญจะกล่าวปราศัยผ่านระบบออนไลน์ตลอดระยะเวลาการจัดงาน4วันสำนักข่าว NPR รายงานว่างานประจำปีนี้ชูแนวคิด Honoring the Great American Story และจะนำเสนอแขกรับเชิญซึ่งรวมถึงผู้นำทางการเมืองหลากหลายขึ้นกล่าวปราศัยสลับกันทุกคืนเพื่อเล่าถึงเรื่องราวของอเมริกาที่เน้นประเด็นความหวังและความรักชาติครับและแม้ว่าสหรัฐจะยังเผชิญหน้ากับวิกฤตโควิด-19 อยู่ตัวแทนพรรคราว336คนจะมารวมตัวกันที่เมืองชาร์ลอตต์ในพิธีเปิดในวันจันทร์เพื่อร่วมพิธีเสนอชื่อประธานาธิบดีทรัมป์และรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี้ครับหนังสือพิมพ์ The New York Times รายงานว่าแขกที่จะขึ้นพูดบนเวทีในวันแรกของการจัดงานมีอาทิโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์บุตรชายคนโตของผู้นำสหรัฐขณะที่สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งเมลานีทรัมป์และเอริกทรัมป์และทิฟฟานีทรัมป์บุตรชายและบุตรสาวของผู้นำสหรัฐรวมทั้งวุฒิสมาชิกแรนพอลจากรัฐเคนตักกี้มีกำหนดกล่าวปราศัยในวันอังคารซึ่งเป็นวันที่2ของงานส่วนในวันพุธแขกสำคัญที่มีกำหนดขึ้นพูดคือรองประธานาธิบดีเพนซ์และเคลลี่แอนคอนเวย์ที่ปรึกษาทำเนียบขาวขณะที่ในวันสุดท้ายของการจัดงานวุฒิสมาชิกมิชแมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาคือหนึ่งในแขกที่จะขึ้นพูดครับก่อนที่อีวังกาทรัมป์บุตรสาวและที่ปรึกษาอาวุโสของประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นผู้กล่าวแนะนำตัวผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันซึ่งจะกล่าวตอบรับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการจากทำเนียบขาวนอกจากนั้นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศไมค์พอมเปโอและสมาชิกอื่นๆของครอบครัวประธานาธิบดีทรัมป์รวมทั้งคู่สามีภรรยามาร์กและแพทริเซียแมคคลอสกีซึ่งตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งจากการที่นำปืนออกมาถือขู่ผู้เข้าร่วมชุมนุม Black Lives Matter ในนครเซนต์ลุยส์เมื่อเดือนมิถุนายนและถูกฟ้องข้อหาอาชญากรรมจากการนี้ไปแล้วก็มีกำหนดขึ้นพูดในงานนี้ด้วยและแม้รายงานข่าวหลายสายจะระบุว่าคะแนนความนิยมของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนทิ้งห่างประธานาธิบดีทรัมป์อยู่อย่างต่อเนื่องเสียงสนับสนุนจากสมาชิกและผู้ที่ชื่นชมพรรครีพับลิกันยังคงมั่นคงและยืนยันที่จะเลือกผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันให้ดำรงตำแหน่งต่อไปครับ
I saw that, and a lot of what Biden said was just they were attacks on the president.
He didn't tell us anything that he was going to do. ผู้แทนพรรครีพับลิกันจากรัฐแคนซัสบอกกับผู้สื่อข่าวว่าตนได้ฟังสิ่งที่อดีตรองประธานาธิบดีไบเดนพูดมาตลอดการหาเสียงและพบว่ามีแต่การโจมตีประธานาธิบดีทรัมป์โดยไม่ได้ให้รายละเอียดว่ามีแผนจะทำอะไรหรือรัฐบาลใหม่จะดำเนินการอะไรหากชนะการเลือกตั้งขณะเดียวกันประเด็นการเลือกวุฒิสมาชิกคามลาแฮร์ริสซึ่งเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันและเอเชียใต้เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐไม่ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันเท่าใดนัก
I'm not an identity politics person. Obviously, I'm a daughter of immigrants. I served the military. I'm a woman of color.
Sherlene Ostroff, ประธานกลุ่มรีพับลิกันในรัฐฮาวายกล่าวว่าเธอไม่ใช่คนประเภทที่ผูกเรื่องตัวตนเข้ากับการเมืองและว่าเธอเองเป็นบุตรสาวของผู้อพยพเข้ามาสหรัฐและเคยรับใช้ชาติในกองทัพทั้งยังเป็นผู้หญิงผิวสีแต่ไม่เห็นว่าประเด็นทั้งหลายที่ว่าจะสำคัญต่อการลงคะแนนเลือกตัวแทนคนใดเลยและแม้พรรคเดโมแครตจะเดินหน้าโน้มน้าวให้ผู้ที่สนับสนุนพรรครีพับลิกันเปลี่ยนใจมาสนับสนุนอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนโดยการโจมตีการทำงานของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉพาะเรื่องการรับมือกับการระบาดของโควิด-19 และการประท้วงต่อต้านการเหยียดเชื้อชาติบางคนยืนยันว่าจะไม่มีทางเปลี่ยนใจแน่
For me doing that? Absolutely not. No, I support President Trump. I've supported him since 2016, early on in 2016.
Michelle Honnold บอกว่าตนจะยังคงเลือกประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งครั้งนี้เพราะตนสนับสนุนมาตั้งแต่เมื่อการเลือกตั้งปี2016และเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์คือคนที่ใช่ที่ช่วยนำพาประเทศไปข้างหน้าและตนไม่มีทางที่จะหันไปสนับสนุนอดีตรองประธานาธิบดีไบเดนเป็นอันขาดนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับยังเป็นเรื่องการเมืองสหรัฐนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เปิดตัวโฆษณาชิ้นใหม่ที่มุ่งเป้าไปที่การหาเสียงสนับสนุนจากกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียโดยโฆษณาชิ้นนี้แสดงให้เห็นภาพประธานาธิบดีทรัมป์และนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเดินจับมือกันและสนทนากันอย่างใกล้ชิดคิมเบอร์ลี่กิลฟอยที่ปรึกษาระดับสูงของประธานาธิบดีทรัมป์โพสต์วิดีโอโฆษณาดังกล่าวลงในบัญชีทวิตเตอร์ของตนเองเมื่อวันเสาร์พร้อมข้อความว่าอเมริกายินดีต่อความสัมพันธ์อันดีกับอินเดียและคณะหาเสียงของทรัมป์ยินดีต่อการสนับสนุนที่ยิ่งใหญ่จากชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียการเปิดตัวโฆษณาชิ้นนี้มีขึ้นหลังจากที่คู่แข่งของประธานาธิบดีทรัมป์คืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนตัวแทนพรรคเดโมแครตในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐตัดสินใจเลือกวุฒิสมาชิกหญิงคามาลาแฮร์ริสซึ่งมีเชื้อสายอินเดียให้ลงสมัครคู่กันในตำแหน่งรองประธานาธิบดีซึ่งสร้างความปลาบปลื้มให้กับชาวอินเดียทั่วโลกนะครับอีกด้านหนึ่งครับสื่อหลายแห่งในสหรัฐรายงานเกี่ยวกับเทปบันทึกเสียงพี่สาวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่วิพากษ์วิจารณ์น้องชายของตนเองอย่างตรงไปตรงมาในบทสนทนาระหว่างแมรี่แอนทรัมป์แบร์รี่อดีตผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์สหรัฐวัย83ปีกับหลานสาวแมรี่ทรัมป์ที่ถูกแมรี่บันทึกเสียงไว้โดยไม่ให้ป้าของเธอรู้ตัวแมรี่แอนทรัมป์กล่าวกับหลานสาวว่าสิ่งที่ทรัมป์ต้องการคือการดึงดูดฐานเสียงของตัวเองเท่านั้นและบอกด้วยว่าเขาไม่มีหลักการในบทสนทนาที่ถูกนำมาเปิดเผยโดยวอชิงตันโพสต์เมื่อคืนวันเสาร์ระบุถึงเวลาของบทสนทนาดังกล่าวนะครับว่าเป็นช่วงแรกๆที่ประธานาธิบดีทรัมป์เข้ารับตำแหน่งเมื่อทรัมป์ต้องการสกัดไม่ให้ผู้อพยพจำนวนมากข้ามพรมแดนจากเม็กซิโกเข้ามาในสหรัฐและมีการใช้มาตรการแยกเด็กออกจากผู้ปกครองของพวกเขาก่อนนำตัวไปกักขังไว้นะครับโดยแมรี่แอนทรัมป์กล่าวว่าหากเป็นคนที่เลื่อมใสในศาสนาคุณต้องไม่ทำเช่นนี้และยังระบุถึงคำพูดและทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์ว่าเป็นการโกหกด้วยหลังจากที่สื่อวอชิงตันโพสต์เปิดเผยเทปบทสนทนานี้เมื่อคืนวันเสาร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้มีแถลงการโต้ว่าทุกวันต้องมีอะไรเกิดขึ้นเสมอไม่ต้องสนใจแล้วว่าตนยังคงทำงานหนักเพื่อคนอเมริกันแม้ไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยแต่ผลที่ออกมาชัดเจน และประเทศนี้จะต้องแข็งแกร่งกว่าที่เคยเป็นมาแมรี่ทรัมป์ซึ่งเป็นบุตรสาวของเฟร็ดทรัมป์จูเนียร์น้องชายของโดนัลด์ทรัมป์และแมรี่แอนทรัมป์คือผู้เขียนหนังสือเปิดเผยชีวิตส่วนตัวในครอบครัวทรัมป์ชื่อ Too Much and Never Enough How My Family Created the World's Most Dangerous Man ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในหนังสือติดอันดับขายดีที่สุดตั้งแต่เปิดตัวเมื่อเดือนที่แล้วนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับตลาดหุ้นและตลาดการเงินต่างๆยังคงปิดทำการแต่คุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจที่น่าสนใจจากด้านอื่นๆมาเสนอครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกครับสถานีข่าว CNBC รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กำลังพิจารณาอนุญาตเร่งกระบวนการทดลองวัคซีนต้านโควิด-19ของบริษัทยา AstraZeneca ของอังกฤษซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ผลิตวัคซีนต้านโควิด-19จากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดที่เป็นเจ้าของโครงการนี้เพื่อให้พร้อมใช้งานในสหรัฐได้ก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีในต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับโดยรายงานข่าวซึ่งอ้างข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ The Financial Times ที่กล่าวว่าได้พูดคุยกับแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดของประเด็นนี้3รายระบุว่าหนึ่งในวิธีการเร่งกระบวนการก็คือการให้สำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA ให้อำนาจเป็นกรณีฉุกเฉินแก่บริษัทแห่งนี้เพื่อผลิตวัคซีนรายงานข่าวระบุว่า AstraZeneca แจ้งกับ The Financial Times ว่าทางบริษัทยังไม่ได้มีการพูดคุยเรื่องนี้กับรัฐบาลสหรัฐขณะที่โฆษกของกระทรวงสาธารณสุขสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวว่าการอ้างใช้อำนาจฉุกเฉินที่ว่านี้เพื่อผลิตวัคซีนก่อนการเลือกตั้งเป็นเรื่องเท็จในส่วนของประเด็นอื่นกลุ่มผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน WeChat ในสหรัฐยื่นเรื่องฟ้องประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อสกัดการบังคับใช้คำสั่งฝ่ายบริหารที่จะมีผลห้ามการใช้งานแอปส่งข้อความสัญชาติจีนนี้ครับกลุ่มผู้ใช้งานที่นำโดยองค์กรไม่หวังผลกำไร US WeChat Users Alliance ยื่นคำฟ้องนี้ต่อศาลที่นครซานฟรานซิสโกเมื่อวันศุกร์โดยระบุเหตุผลว่ามีความจำเป็นต้องใช้แอปพลิเคชันนี้เพื่อการทำงานเพื่อพิธีกรรมสักการะและเพื่อติดต่อสื่อสารกับญาติในประเทศจีนพร้อมยืนยันว่าทุกคนไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับ WeChat และ Tencent Holdings ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของแอปนี้ครับข้อมูลในคำฟ้องระบุว่าฝ่ายโจทก์ร้องขอให้ศาลรัฐบาลกลางสั่งห้ามคำสั่งฝ่ายบริหารที่ประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามไม่ให้มีผลบังคับใช้ด้วยเหตุผลว่าเป็นการละเมิดเสรีภาพในการพูดเสรีภาพด้านศาสนาและสิทธิ์อื่นๆภายใต้รัฐธรรมนูญสหรัฐครับไมเคิลเบียนหนึ่งในทนายโจทก์เชื่อว่าบทบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญฉบับที่1เปิดทางให้ชุมชนพลเมืองสหรัฐเชื้อสายจีนมีสิทธิ์เข้าถึงแอปนี้รวมถึงการใช้งานต่างๆด้วยและนอกจากผู้ใช้งาน WeChat แล้วทีมผู้บริหารแอปพลิเคชัน TikTokเผยแผนยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อต่อสู้กับความพยายามของรัฐบาลสหรัฐในการห้ามทำธุรกิจของตนในประเทศด้วยผลเรื่องภัยคุกคามต่อความมั่นคงครับ TikTok ออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ตามเวลาในสหรัฐที่ระบุว่าบริษัทไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากยื่นเรื่องต่อศาลเพื่อต่อสู้กับคำสั่งฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่ลงนามไปเมื่อวันที่6สิงหาคมและบังคับให้ทุกฝ่ายในสหรัฐยุติการทำธุรกรรมกับบริษัท ByteDance ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในประเทศจีนภายใน45วันพร้อมบีบให้ต้องขายกิจการให้กับผู้ซื้อในสหรัฐด้วย TikTok ระบุว่าการยื่นเรื่องต่อศาลนี้มีจุดประสงค์ที่จะทำให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายเคารพหลักนิติธรรมขณะที่ทั้งฝ่ายบริษัทและผู้ใช้งานนับล้านคนได้รับการปฏิบัติต่ออย่างยุติธรรมครับบริษัทยังยืนยันด้วยว่าตนไม่เคยส่งมอบข้อมูลผู้ใช้งานในสหรัฐให้กับรัฐบาลจีนดังที่มีการกล่าวหาและรัฐบาลกรุงปักกิ่งเองโจมตีประธานาธิบดีทรัมป์ว่าใช้ประเด็นนี้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองขณะเดียวกันบริษัท ByteDance ออกแถลงการแยกออกมาที่ระบุว่าจะมีการยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐต่อศาลอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นครับและปิดท้ายกันที่ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับปากีสถานจีนเปิดตัวเรือรบที่อ้างว่ามีความทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งเพื่อส่งมอบให้กับปากีสถานที่เป็นผู้สั่งซื้อขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองและรัฐบาลกรุงนิวเดลีของอินเดียยังตึงเครียดอยู่กองทัพเรือปากีสถานเปิดเผยในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นว่าบริษัท หูตงจงหัวชิปยาร์ดซึ่งรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของเพิ่งจัดพิธีเปิดตัวเรือรบใหม่ซึ่งเป็นเรือรบที่สร้างด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ดีที่สุดและมีระบบเซ็นเซอร์รวมทั้งอาวุธสำหรับต่อสู้ใต้น้ำเนื้อผิวน้ำและทางอากาศด้วยกองทัพเรือปากีสถานระบุในแถลงการว่าเรือรบเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยกระบวนการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในพื้นที่ที่รับผิดชอบได้อย่างมากโดยไม่ได้เปิดเผยมูลค่าของเรือรบใหม่นี้แต่รายงานข่าวก่อนหน้านี้มีการประเมินไว้ว่าน่าจะอยู่ที่กว่า$350 ล้านต่อลำรายงานข่าวยังระบุด้วยว่าบริษัทผู้ผลิตเรือนี้มีกำหนดส่งมอบเรือรุ่นใหม่4 ลำให้กับปากีสถานภายในปีหน้าครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ไปฟังข่าวกันต่อนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานส่งท้ายวันนี้รัฐบาลมาเลเซียผ่อนคลายมาตรการห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวแล้วนะครับหลังจากที่กลุ่มธุรกิจต่างๆเตือนว่าคำสั่งดังกล่าวอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจมาเลเซียที่ซบเซาจากการระบาดของโคโรนาไวรัสรัฐบาลมาเลเซียใช้มาตรการล็อกดาวน์ประเทศในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเพื่อป้องกันการระบาดของโควิด -19 ซึ่งก็ทำให้มีประชาชนมาเลเซียตกงานมากกว่า 300,000 คนส่งผลให้กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ของมาเลเซียต้องประกาศห้ามจ้างแรงงานต่างด้าวโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมก่อสร้างและภาคการเกษตรตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมอย่างไรก็ตามกลุ่มองค์กรด้านธุรกิจต่างๆเตือนนะครับว่ามาตรการดังกล่าวของรัฐบาลมาเลเซียจะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศและจะทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมที่มีคนทำงานส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวและเป็นงานที่ชาวมาเลเซียไม่ต้องการทำเช่นอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันขณะที่นักวิเคราะห์เสริมว่าแรงงานต่างด้าวในมาเลเซียนั้นส่วนใหญ่ไม่ได้แข่งขันกับชาวมาเลเซียในตำแหน่งงานเดียวกันแต่จะเป็นไปในลักษณะสร้างงานสำหรับชาวมาเลเซียที่มีทักษะฝีมือสูงกว่าและเนื่องจากแรงกดดันและข้อโต้แย้งในเรื่องนี้นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรมนุษย์มาเลเซียได้ประกาศว่าทุกอุตสาหกรรมสามารถจ้างแรงงานต่างชาติได้แต่ต้องเป็นแรงงานที่มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องและอยู่ในงานที่เคยทำมาแล้วนะครับบรรดาธุรกิจต่างๆพากันยินดีต่อการผ่อนคลายนี้แต่ก็ยังมีการร้องขอให้รัฐบาลช่วยผ่อนคลายข้อกำหนดเรื่องใบอนุญาตทำงานและการจำกัดให้ทำงานได้ภายในอุตสาหกรรมเดิมทางด้านนักวิเคราะห์เชื่อนะครับว่าตัวเลขการขยายตัวทางเศรษฐกิจของมาเลเซียในไตรมาสที่2ของปีนี้ซึ่งหดตัวลงมากกว่า 17% คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้รัฐบาลต้องทบทวนมาตรการจำกัดแรงงานต่างชาติดังกล่าวนะครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับโควิด-19 กำลังส่งผลให้หลายธุรกิจต้องมีการปรับตัวเช่นเดียวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานการพูดคุยกับคุณนุชนาสุวรรณเมธีหรือคุณแนนซี่ผู้ที่คลุกคลีในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ของอเมริกามานานกว่า30 ปีซึ่งเธอบอกว่าสถานการณ์ภายใต้การแพร่ระบาดนี้ถือเป็นความท้าทายที่ต้องพยายามผ่านพ้นไปให้ได้นะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยถ่ายทอดรายงานจากคุณณัฐสิทธิ์รุทธรการในเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับภายใต้วิกฤตโควิด-19 หนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่กำลังถูกจับตาก็คืออสังหาริมทรัพย์แม้วันนี้ผลกระทบจะยังไม่ชัดเจนหรือว่ารุนแรงแต่ว่าหลายฝ่ายมีความกังวลนะครับว่าผลพวงจากชีวิตวิถีใหม่จะผลักดันให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ขับเคลื่อนไปในทิศทางใดในอนาคตVOA ไทยครับมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณนุชนาสุวรรณมณีหรือว่าคุณแนนซี่ผู้ที่คร่ำวอดในวงการอสังหามามากกว่า30 ปีเธอบอกว่าวิกฤตนี้ถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญในชีวิตตัวแทนในหน้าอสังหาริมทรัพย
์ตอนที่มาที่นี่จบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาแล้วมาเรียนต่อสองปริญญาโทที่อเมริกาแล้วก็อยากจะรวยก็เลย quit full time job corporation มาเปิดบริษัทเรียนเสร็จของตัวเองแล้วตอนนี้ก็เปิดมา30 ปีแล้วค่ะมี3 สาขามีโบรกเกอร์ทำงานด้วย120 คน
ปัจจุบันนี้คุณแนนซี่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารบริษัท Century 21 SGR ที่ตั้งในเมืองชิคาโกแม้จะอยู่ในตำแหน่งผู้บริหารนะครับแต่ว่าเธอก็ยังคงทำหน้าที่พูดคุยกับลูกค้าในฐานะตัวแทนซื้อขายไม่ต่างจากโบรกเกอร์คนอื่น
ในช่วงนี้คนซื้อบ้านก็เนอร์เวิร์สกันหมดพรุ่งนี้จะมีจ็อบทำงานอยู่หรือเปล่าจะมีบริษัทพรุ่งนี้อยู่หรือเปล่ามันก็ลำบากแบบนั้นนะคะเพราะว่าเศรษฐกิจก็ไม่เหมือนเดิมทุกอย่างมันก็สะดุดไปหมดเลย
คุณแอนซี่เล่าถึงภาพรวมว่าตอนนี้ธุรกิจไม่ราบรื่นเพราะการแพร่ระบาดของโควิด19
ธุรกิจของคนไทยก็ไม่เหมือนเดิมเจ้าของกิจการก็เปิดบริษัทไม่ได้พวกกลุ่มที่ทำงานธรรมดาอย่างพวกหมอพยาบาล IT Financial พวกนี้จะซื้อบ้านก็ nervous เข้าไปในบ้านไม่ได้แล้วก็ราคาของบ้านก็ยังสูงเหมือนเดิมแล้วพวกกลุ่มนักเรียนก็จะหาเช่าบ้านก็ลำบากเพราะว่า landlord เข้มงวดขึ้น
เธอยังขยายความเพิ่มเติมถึงผลกระทบเชิงลบที่มีต่อฝากนายทุนเจ้าของอสังหาริมทรัพย
์พวกลงทุนเจ้าของลงทุนที่มีบ้านให้เช่ามีอพาร์ตเมนต์ให้เช่าก็ไม่กล้าให้เช่าเพราะว่ากลัวคนที่มาเช่าเนี่ยจะไม่ควอลิฟายเดี๋ยวเกิดตกงานขึ้นมาแล้วจะทำยังไง
นอกจากนี้ครับคุณแอนซี่ยังได้ชี้ถึงกรณีที่โควิด19ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานในฐานะตัวแทนซื้อขายบ้านเธอเล่าให้ฟังครับว่าหนึ่งในทีมงานของเธอที่เคยได้รับเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และรักษาจนหายแล้วโดยทางตัวแทนคนดังกล่าวครับได้ยืนยันกับเจ้าของบ้านที่ต้องการขายว่าจะไม่ไปในพื้นที่ด้วยตนเองแต่ต้องการให้ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมบ้านก่อนซื้อจริงซึ่งก็ได้รับการปฏิเสธจากเจ้าของบ้านนะครับที่ไม่ต้องการทำธุรกรรมด้วยเพราะความกังวลด้านสุขอนามัยจนทำให้ไม่สามารถปิดการซื้อขายได้ปัจจุบันนี้ผู้ซื้อและผู้ขายต่างคำนึงถึงความปลอดภัยกันมากขึ้นการใช้เทคโนโลยีอย่าง Virtual Tour หรือการแนะนำสถานที่ผ่านหน้าจอพร้อมทั้งนำเสนอด้วยองค์ประกอบแบบ3มิติเพื่อแสดงรายละเอียดกำลังเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในสถานการณ์โควิด-19 แต่ตามประสบการณ์ของคุณแนนซี่บอกว่าเทคโนโลยีแบบนี้ไม่ได้เหมาะกับทุกคน
มันไม่เหมือนนะคะแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยแต่โดยมากคนรุ่นใหม่นะฮะจะไม่มายแต่ถ้าคนซื้อเนี่ยมีอายุหน่อยมาชัวร์หน่อยก็ว่าอ๋อไม่เอาอ่ะแบบโอแฟชั่นฉันอยากจะดูในบ้านมากกว่า
เธอบอกว่าเหตุผลสำคัญที่สุดที่เทคโนโลยีไม่สามารถทดแทนได้คือด้านความรู้สึก
มันทัชไม่ได้มันมองไม่ได้แล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะก็อาจจะแอบแฝงอะไรข้างหลังก็ได้ทำรูปสวยเลยแล้วการซื้อบ้านเนี่ยมันอิโมชันอลก็ต้องดูให้ละเอียดแล้วไม่ใช่ถูกๆยิ่ง first time home buyer ก็ต้องระมัดระวังใหญ่
จากประสบการณ์ที่สั่งสมในธุรกิจนี้ทั้งในประเทศไทยประเทศสหรัฐและประเทศต่างๆในทวีปเอเชียคุณแอนซี่ระบุนะครับว่าถ้าเกิดในประเทศไทยมีการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของตัวแทนอสังหาจากภาครัฐเช่นในประเทศอเมริกาจะเป็นสิ่งที่ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมนี้
ถ้าทางรัฐบาลเห็นความสำคัญของ Real Estate Broker ทำให้เป็นเรื่องเป็นราวว่ามีสถาบันอยู่เข้าไปเรียนไปสอบมันก็ทำให้ยกสถาบันของในหน้าที่เมืองไทยดีขึ้นเพราะว่าอยากให้ทางอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยมีสแตนดาร์ดเพิ่มขึ้น
แม้ในวันที่ตัวเลขทางเศรษฐกิจบ่งชี้ถึงความถดถอยและก็อนาคตที่ยังคาดเดาไม่ได้แต่พฤติกรรมของคนที่จำเป็นจะต้องอาศัยหนึ่งในปัจจัย4อย่างที่พักโดยเฉพาะชีวิตวิถีใหม่ที่โควิด19ผลักดันให้คนจำเป็นจะต้องอาศัยอยู่บ้านกันมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ยืนยันแล้วนะครับว่าในอนาคตอสังหาริมทรัพย์จะยังคงเป็นส่วนสำคัญทางด้านเศรษฐกิจอย่างไม่เปลี่ยนแปลงผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
และที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ